Inselmilkom jina Slim Buhanġar flimkien ma' Professor Gloria Lauri Lucente nil-għawkom għal programm ieħor fis-sensi la ċina xena. Fejn illum għal darb'oħra ħankomplu bl-eżerċizzju tagħna li Gloria tagħżel film wieħed biss minn kull ġeneru. U llum għalhekk ħanitkellmu fuq aktar ġeneri ta' films differenti li minn forsi qed jaħseb li jibni librerija żgħira ta' films forsi dawn jistgħu jkunu suġġerimenti tajbin ta' films li wieħed għandu jkollu. Gloria, mela ħanibdew bl-ewwel ġeneru tal-lum. Mela, irrid film minn għandek li teknoloġikament ħalla impatt kbir.
Silejn, hawnhekk jiena nista' nażillek film, per eżempju, wieħed mill-ewwel films ta' meta daħal is-sound. Jiġifieri nista' nażel film li jurina l-impatt straordinarju anki fuq l-istil ta' teknoloġija, xi teknoloġija se tinfluwixxi ovvjament il-miżansen, se tinfluwixxi dak kollu li naraw fuq l-iskrin, se tinfluwixxi dak li nisimgħu wkoll. Stajt ukoll nażillek jew nista' nażillek film wieħed mill-ewwel films illi jinħadmu meta ġie introdott il-kulur ukoll, għaliex dawn huma tibdiliet teknoloġiċi enormi, the advent of sound, meta verament nibdow nisimgħu mhux biss blinter titles jiġifieri, imma mid-dialogu jew inkella l-kulur imma minn flok ħa nagħżel film illi kif taf ma tantx inħobbu imma teknoloġikament huwa breakthrough, teknoloġikament huwa film jiġifieri importanti. U ħa nagħżel il-film Avatar illi kif taf dan huwa film illi jingħad illi iktar interessani bħala fenomenu kulturali. U anki bħala reception theory, jiġifieri kif appuntu ġi ipperċepit kemm mill-pubbliku u anki mill-kritika dan huwa film jinnaħseb ħafna mis-semmija tagħna rawh, jew fit-3D, jew inkella anki mingħajr nuċċali three-dimensional, huwa film fuq il-fantażija, film li jdaħanna f'dinja fjabeska, jdaħanna ġo ħolma. Ovvjament inti tista' tgħidli ma insomma films ta' dan it-tip, anki fl-ewwel films George Méliès, per eżempju, idaħanna f'dinja ta' fantażija, dinja anki surreali, imma dak li jagħmlu differenti dan il-film u ovvjament it-teknoloġija, l-special effects straordinarji ta' 3D. U James Cameron jipprova jagħmilna nimmaġinaw u naraw da kollu illi huwa differenti. Jipprova permezz ta' 3D jurina l-ħolm u ħafna affarijiet illi s-soltu jibqgħu invisibli. Issa jien kif għadt pereżempju l-screenplay għalija hemm partijiet anki d-dialogu huma verament batuti. Imma fl-istess ħin ma nistax ma nirrikonoxxix l-importanza teknoloġika ta' dan il-film. Ħanikkwota biss minn Roger Ebert. Din hija review illi semmija tagħna jistgħu jaqraw online, ma naqbilx miegħu kompletament għaliex jiena ħassejt li jeżalta iż-żejjed dan il-film Roger Ebert. Imma jgħid illi Avatar is not simply a sensational entertainment. It's a technical breakthrough. U insaqsejtni appuntu film illi teknoloġikament ħalla impatt straordinarju. Iva, jiena naħseb illi ħalla impatt straordinarju, issa naraw fil-futur eżattament. Ebert jgħid, it is predestined to launch a cult. It invents a new language. Jiġifieri, għażilt Avatar imma għala, għastajt nażillek film zoħra li verament nafu li huma cult movie, għala għaliex jien kurjuża. Nixtieq inkun naf, appuntu forsi naraw ftit snin oħra, x'impatt ħalla u jekk verament dan il-three-dimensional, dawn il-films in 3D, inawgurawx verament mod ieħor biex naraw film.
Però Gloria, niftakrek tajt li mhuwiex xi film li ħalla impatt kbir fuqek biex najdu.
Le fuqi kifatlek jiena ħad gost iva, ħad gost narah. Imma ma nistax ngħid illi wara qatt noqgħod naħseb, iktar qatt noqgħod naħseb fuq l-aspetti teknoloġiċi li huma u l-aspetti tekniċi li huma ferm importanti wara kollox kif għad għaliex il-mise-en-scène l-istil jiġi influenza direttament ovvjament minn dawn it-tibdiliet tekniċi imma le dana mhuwiex film illi ħalla xi ħaġa illi tani xi ħaġa lill-interjorità tiegħi biex ngħidu hekk huwa film fuq it-tema tas-sovrumanità tal-uman li jirnexxilu jeleb il-konfini u l-limiti kollha ta' dak li hu uman imma u tema jiġifieri il-film interessanti hemm momenti viżivament ferm sbieħ fejn verament ħassejtni nidħol fl-iscreen momenti per eżempju meta tintuża l-plan sequence iżda ma ħassejt l-ebda affinità emotiva ma dan il-film. Interessani iktar kif għad bħala fenomenu kulturali.
Ġifri tieħdu miegħek fil-bagalja?
Nieħdu miegħi fil-bagalja ma rrid nieħu miegħi ukoll in-nuċċali u x'hekk biex narah f'dan il-format 3D għaliex inkella jekk jiena ma tħallinix nieħu dan in-nuċċali mhux se nieħdu miegħi għax assolutament ma jirnexxilix laqas nibdieħu nispiċċaħ jiġifieri.
Mela ħana ddu għall-ġeneru ieħor. Gloria, film wieħed mill-ġeneru tad-disaster movie.
Dan huwa ġeneru li nħobb kif taf ħafna u ħajġuni ħafna films u hemm ħafna films tajbin. Aħna konna ddiskutejna f'puntata minnhom pereżempju il-film The Day After Tomorrow, Children of Men, konna ddiskutejna 28 Weeks Later, konna ddiskutejna Invasion, Independence Day, I Am Legend. I Am Legend huwa film illi laqatni, ma nistax ngħid illi kieku ħanażel lilu. Per eżempju anki Children of Men, ma aspetti illi laqtuni dan il-film li huwa ambjentat fl-Ingilterra f'Londra, u ilhom ma jitwildu it-tfal xi 18 il-sena jiġifieri għalhekk hemm teddida kbira ta' estinzjoni lejn l-umanità. Dawn huma kollha films illi nistgħu anki naqrawhom. Nistgħu intuhom interpretazzjoni interessanti, nistgħu naqrawhom allegorikament. U per eżempju anke I Am Legend fejn naraw il-protagonista flimkien mal-kelb jew il-kelba anzi, il-kelba tiegħu huwa xjenzjat militari Robert Neville jgħix waħdu f'New York mal-kelba tiegħu appuntu. U New York ġiet malquta minn virus illi pratikament kull darba li joħroġ irid joqgħod attent għala għaliex hemm qishom dawn il-qasistgħu ngħidulhom dawn il-kreaturi ferm violenti illi jixorbu id-dem tal-bnedmin qishom vampiri. Ġifri huwa interessanti anke kif id-disaster movie jieħu elementi tal-vampirizmu ma ħajkolli nażel wieħed biss. Ħanażillek film, ma ħansaqsik tħallini nieħu l-ktieb miegħu illi ispiraħ għax jekk tgħid li le mhux se nażel lilu.
Imma
jekk se tkun benevoli miegħi nista' nieħu l-ktieb ukoll.
Għax naħseb nafx se tagħżel.
Ħanieħu il-film The Road illi ta' John Hillcoat tal-2009 film pjuttost reċenti, dan mhuwiex film kbir. Imma huwa film dinjitus, film tajjeb ħafna. Imma hu bbażat fuq wieħed mill-iktar romanzi straordinarji, The Road, appuntu, ta' McCarthy, Cormac McCarthy. U dan huwa film jew anki l-istorja ta' McCarthy għandna l-missier mat-tifel tiegħu ma nafux x'ġara. Nafu illi qegħdin fuq the road f'dinja malquta milquta minn xi diżastru enormi ma nafux x'inhu dan id-diżastru u l-missier qed jagħmel minn kollox biex jipproteġi dan it-tifel tiegħu. U huwa film gris ħafna kif inhu wkoll il-ktieb, anzi jiena qatt illi ħassejt li kien hemm iżejjed flashbacks fil-film. Għala lix fil-film għanna l-missir qiegħed jiftakar il-passat tiegħu. Meta appuntu kien għadu kuntent mal-mara tiegħu, l-mara tiegħu li issa nafu li hija mejta wkoll. Imma hemm iżejjed flashbacks ħassejt, ituna żejjed kulur film li jmissu baqa' iktar gris, iktar disprat, iktar deżolat. Jiġifieri jkolli nażel film laħat kun daqsek twajba miħaj li tħallini niħu wkoll il-ktieb, ħanażel The Road, għalli xank il-ktieb, il-ktieb dan huwa ktieb li verament issemmija tagħna. Għandhom jaqrawh. Miktub anki stilistikament jisu xi parabola biblika, hija storja apokalittika ta' dan il-missier mat-tifel. Ir-rapport bejn il-missier u t-tifel meta kont qed narah jiena, mal-ewwel bdejt naħseb fuq il-film ta' Vittorio De Sica, Ladri di biċiklette, u kont qed naħseb ukoll fuq il-kritika li jagħmel André Bazin fuq il-film Ladri di biċiklette u jgħid li dan huwa film talment mimli patos u daqshekk kommoventi għaliex għandna l-missier qed jipprova jipproteġi t-tifel jew il-missier u r-relazzjoni tiegħu ma' tifel l-istess f'dan il-film apokalittiku. Ġifri nirringrazzjak tal ħatħallina nieħu wkoll il-ktieb.
Gloria, meta konna tkellimna fuq dan il-ġeneru, inti kont qed li huma allegorija dawn il-films.
Iva, dawna nistgħu naqraw dawn il-films bħala forma ta' allegorija, sa frattant hemm bosta reviewers illi isemmu l-fatt u jiena naqbel ma' dina illi dan it-tip ta' ġeneru donnu żdied, donnu inħadmu iktar films wara appuntu 9/11 għaliex donna it-teddida lejn l-umanità hija ikbar. Ovvjament inti tista' tgħidli ma insomma, ara kemm hemm disaster films anki qabel 9/11. Iva, pereżempju, hemm films illi ukoll nistgħu naqrawhom bħala metafora jew inkella allegorija, pereżempju ma nafx, pereżempju il-Cold War. Waħda minnhom dejjem ikun hemm teddida esterna. Jiġifieri għandna allegorija ta' xi teddida esterna illi tista' appuntu tweġġa' tkisser lill-umanità b'xi mod jew maniera. Jiġifieri iva, dawn huma films illi nistgħu naqrawhom f'mod allegoriku bħala teddida lejn il-kollettività umana.
Ħanieqfu għall-waqfa qasira mużikali u wara ħanaddu biex nitkellmu dwar aktar ġeneri.
Another one bust the dust. Hey, 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 hey
storja film bażat fuq ktieb ġifieri adattament filmiku u se nħalli ktieħu il-ktieb miegħek biex nurik ukoll kemm jinġeneruża hawnhekk.
Mela ġifieri adattament filmiku. Nista' ngħid kelmtejn għax dan huwa suġġett film interessanti. Filmic adaptations jew l-adattamenti filmiċi għaliex hemm kwestjonijiet teoriċi. Illi huma intriganti sal-aħħar għaliex silejn aħna meta naqraw ktieb u mmorru naraw film dejjem nisimgħu l-istess ħaġa. Le l-ktieb oġobni iktar, l-ktieb huwa superjuri. Għala għaliex il-film jirriduċi jew jissemplifika mu veru xejn. Hawn ħafna kotba medjokri illi ispiraw kapolavuri filmiċi. U għaw ħafna kodba li huma letteralment masterpieces, per eżempju The Road, illi ispiraw films illi forsi mhumiex masterpieces, mhuma dinjitużi. Mbagħad hemm ukoll kodba illi huma kapolavur u ispiraw film illi huwa ukoll kapolavur. Issa, il-kwestjoni hija di. Film għandu jkun leali, għandu jkun fedeli, għandu jkun leali lejn il-ktieb illi ispiraħ. U jekk għandu jkun leali, il-fedeltà, kif nistgħu nagħtu definizzjoni lejn il-fedeltà? Fedeltà lejx hix? Lejn l-istorja, lejn il-karattri, lejn il-plot? Fedeltà lejn id-dialogu, lejn l-ambjentazzjoni, per eżempju? Jew inkella fedeltà lejn l-istil, dik ħaf niktar diffiċli, hemm distinzjoni bejn lealtà to the spirit jew to the letter, hemm polemika sħiħa jiġifieri fuq it-teoriji tal-adattamenti filmiċi. Issa hemm min jgħid li għandhom ikunu leali u hemm min jgħid illi ħafna drabi films jsiru vera films importanti meta appuntu ma jkunux leali. Fil-mument illi jkunu awdaċi u kuraġġużi biżejjed biex ma jkunux leali. Issa, jiena wara din il-pawża jew din id-digressjoni fuq it-teorija, imma din hija xi ħaġa ferm interessanti, ħa nażillek film u sa nażillilu għax sa tħallini nieħu l-ktieb miegħu u ħa nażillek il-Gattopardo. Il-Gattopardo ta' Giuseppe Tomasi di Lampedusa u il-film ta' Luchino Visconti. Għala għażilt dan il-film u dan il-ktieb? Għaliex għandna eżempju ta' kapolavur letterarju illi irnexxielu jispira kapolavur ċinematografiku. It-tnejn li huma kapolavuri. Il-film ta' Visconti hemm ħafna momenti, per eżempju, il-mowt ta' Don Fabrizio, aħna ma narawx imut, mentri fil-ktieb narawh imut. Imma hemm riferimenti għal-mowt, jiġifieri fil-film ta' Visconti, jiġifieri anke hawnhekk il-kwestjoni ta' lealtà. Lealtà lejn xiex? Dan huwa ktieb ferm konservattiv iva. Ħafna drabi sejħulu akkużawh dan il-ktieb għaliex ħareġ postumo wara li miet Lampedusa ma rnexxilux dan akitbu meta kien pjuttost ta' ċertu età u ma rnexxilux jippubblika qabel il-mowt tiegħu. Imma mbagħad darba illi ġie pubblikat sar każ letterarju straordinarju. Huwa ktieb iva konservattiv, nammetti. Imma huwa ktieb ferm liriku, huwa ktieb pratikament fuq il-mowt. Il-mowt ta' soċjetà, il-mowt ta' periodu storiku u anki il-mowt tal-protagonist, Don Fabrizio. U anki fil-film, ovvjament Luchino Visconti huwa reġista dekadenti, jirrappreżenta ħafna dekadenza anki ċinematografiku, u jirnexxielu appuntu jittrażmettilna din sensazzjoni ta' mowt. Mowt ta' periodu, mowt periodu storiku u mowt anki ta' Don Fabrizio l-avoli aħna ma narawx imut. Hemm moment biss nixtieq insemmi li huwa ferm interessanti fuq sqallija u l-possibilità jekk sqallija timbidilx. Dan għax jiġri l-1861 għadu kif ġi format il-Parlament l-Italja Unita. U imur hemm dan il-personaġġ Chevalier mill-Piemonte jinżel sqallija u jgħid lil Don Fabrizio joffrilu post fil-Parlament. U Don Fabrizio jgħidlu le. Għala ma nistax naċċetta qallu għalix jiena nemmen li sqallija ma tistax timbidel. Sqallija hija rieqda. U tista timbidel biss fl-istess mod u maniera u bl-istess veloċità illi jinbidlu bihom l-istile l-kostellazzjoni. Dan huwa l-fenomenu tal-gattopardiżmu li sqallija ma tistax timbidel. Leonardo Sciascia ma jaqbilx ma din l-idea. U anki kittiba oħra bħal-Andrea Camilleri jgħidu li sqallija tista timbidel hemm ħafna iktar ta' ġifieri film pessimist kif ukoll ktieb pessimist nażel li nieħu lilu.
Gloria, ilna nisimgħu fuq l-anniversarju tal-Unità tal-Italja. Żgur li bosta films ispirati mill-unifikazzjoni tal-Italja. Li ma tażel?
Jiena ġa għażilt il-Gattopardo fejn kont appuntu qed nitkellem fuq l-unifikazzjoni fuq l-Unità tal-Italja. Jiġri l-Gattopardo xorta deħal kemm il-ktieb u kemm il-film fil-bagalja tiegħi. Mela allura sa nażillek film ieħor dejjem ta' Luchino Visconti. Sensu, fejn ukoll għandna l-unità taljana bħala letteralment bħala protagonista ta' dan il-film għaliex għandna l-istorja ta' imħabba u ta' adulterju ukoll bejn Livia Serpieri illi tibda ssir tħobb lil dan is-suldat Awstriaku jiġifieri l-għadu taħħa il-Franz Maler u titwilet relazzjoni passjonali ħafna. U x'tagħmel Livia Serpieri? Livia Serpieri ovvjament qed titradixxi r-raġel tagħha, imma qed titradixxi wkoll il-konnazzjonali, il-patriotti taljani, fosthom hemm Roberto Ussoni, il-kuġin tagħha li qegħdin jiġġieldu appuntu għall-unità, għall-unifikazzjoni tal-Italja. U kif titradixxi lill-Italja? Għaliex tagħti il-flus tal-patriotti lill-maħbub lill-Franz Mahler. Imma mbagħad tiskopri li Franz Mahler jiġifieri qiegħed imur ma' prostituti oħra u tiħallasom bil-flus tal-patriotti. Għala nażel dan il-film? Dan huwa viżivament film spettakolari. Għandna lill-Livia Serpieri bil-voice-over narration tirrakkontanna l-istorja tagħha ma l-imħabba tiġi perċepita bħala psikozi, bħala marda, bħala patoloġija, bħala ġen, tniżilna fil-labirint tal-ġen. U f'dan il-labirint kif iniżilna Visconti permezz ta' immaġini pittorika ta' żbuħija straordinarja waħda wara l-oħra. Jiena jiġifieri kolli nażel film illi jagħmel ħafna riferimenti għall-unità tal-Italja kieku nażel appuntu il-film Senso ta' Luchino Visconti. Huwa interessanti dan il-film ukoll għaliex inħadem fl-1954 fil-perjodu li kien hemm in-neorealizmu kien għadu qawwi imma għandna letteralment distakk x'jagħmel Visconti. Visconti qatt ma kienx reġista neorealista mħabba l-formalizmu stilistiku tiegħu, imma hawnhekk verament għandna film li effettivament qed imur kontra l-prinċipji kollha tan-neorealizmu. Jiġifieri wkoll huwa interessanti minn dak il-punt di vista.
Jiġifieri Gloria, dawn il-films tissuġġerihom lil xi ħadd li qed jibni din il-librerija ta' films?
Jiena dawn huma films illi jiena pereżempju l-Gattopardo huwa film kanoniku. Illi assolutament nissuġġerih. Anke pereżempju l-mument tal-ballu huwa terz tal-film. Il-mod kif juża il-mirja. Mirja hija ikona ċinematografika. Dan wieħed jista' jistudja kif kollox hemm koreografija ferm iddettaljata meta ikol huża u kumplessa. Għalhekk ma nistgħux ngħidu li film jirriduċi u jissemplifika ktieb. Senso l-istess ħaġa anke viżivament kif juża il-pitturi tal-Ottoċento Visconti u donnu qed jittrasponihom fuq l-iscreen. The Road mhuwiex kif għad film straordinarju, huwa film dinjitus, imma huwa interessanti ħafna illi taraħ u mbagħad taqra jew taqra l-ktieb u mbagħad tara il-film. U bliema film fakkarni f'dejna
għandna Avatar ukoll.
Għandna l-Avatar. Avatar nissuġġerih il-min għandu dak nuċċali jiġifieri u jaraħ 3D. Imma jkun hemm momenti fejn verament jiena irritani dan il-film. Ja jekk se tonfoq daw il-miljuni kollha biex tagħmel film viżivament daqshekk spettakolari u nammetti huwa viżivament spettakolari, verament idaħħanna fl-iscreen jiġifieri, iva allura ma setax jikteb screenplay illi tifel ta' 12 sena ġawa kapaċi hemm momenti dialogu illi jiena ħassejt illi donnuwa xi tifel ta' 12-13 forsi 14 sena kien hemm momenti ta' din l-screenplay jiġifieri iva għall-aspett tekniku assolutament għall-aspett formali u għall-avanzament poġġi hekk għat-tibdila teknoloġika ukoll nissuġġeri imma b'dawn ir-riservi.
Tajjeb ħafna u hemmhekk temmejna l-edizzjoni tal-lum tal-programm Ċina X'ena nfakrukom li nkunu magħkom bħallum ġimgħa fl-istess ħin għas-16 il-programm minn din l-edizzjoni minn Campus FM. Grazzi li kontu magħna. Inselmulkom.